danışır Azadlıq Radiosu, salam. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Dünya ölkələri Tel-Əvivdə Fələstin intiharçısının partlayış törətməsini pisləyiblər. Əfqanistan prezidenti mülki vətəndaşların ölümü ilə nəticələnən insidentlərdən sonra koalisiya qüvvələrini təmkinli olmağa çağırıb. Fələstinin Səhiyyə Naziri Basim Naim beynəlxalq ictimaiyyəti Fələstində humanitar böhranın qarşısını almağa kömək eləməyə çağırıb. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann'in Bakıya sabaha planlaşdırılan səfəri həftə sonu baş tutacaq. Bunu Amerika səfirliyindən bildiriblər. Efirdə xəbərlərdir. Dünya ölkələrinin liderləri bugün Tel-Əvivdə Fələstin intiharçısının törətdiyi partlayışı pisləyiblər. 21 yaşlı intiharçı adamlarla dolu fast-food restoranında özünü partladıb. İntiharçı da daxil olmaqla 10 nəfər həlak olub, onlarla adam yaralanıb. İslam cihadı qrupu partlayışa görə məsuliyyəti üzərinə götürüb. Amerika, Rusiya, Almanya, Fransa və Yordaniya mülki vətəndaşlara qarşı hücumu pisləyən ölkələr arasındadırlar. Bu Hamasın hakimiyyətə gəlməsindən sonra törədilən İlk intihar partlayışıdır. Amma Hamas sözçüsü Sami Əbu Zuhri bu hücumu müdafiə eləyib. Biz Fələstin xalqının özünü müdafiə eləmək hüququna zəmanət veririk. Bu, Fələstin xalqına qarşı aparılan siyanist cinayətlərə təbii reaksiyadır. Fələstin xalqının özünü qorumaq üçün bütün vasitələrdən istifadə eləmək hüququ var. Sami Əbu Zuhri, Hamas sözçüsü. İsrailin baş naziri Ehud Olmert deyib ki, İsrail müvafiq əks tədbirlər görmək hüququnu özündə saxlayır. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzay koalisiya qüvvələrini mülki vətəndaşlara zərər vurmamaq üçün yaraqlılara hücum eləyəndə təmkinli olmağa çağırıb. Cənab Kərzay koalisiya qüvvələrinin iki hücumu zamanı ondan çox Əfqan mülki vətəndaşının və polislərin ölümündən sonra bu bəyanatı verib. Amerika ordusu hər iki insidentlə bağlı istintaqa başladığını deyib. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbərlərdir. Qayıdaq Azərbaycana. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann'in Bakıya səfəri zamanı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına dair yeni təkliflər müzakirə olunacaq. Bu haqda Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov ötən həftə Vaşinqtonda keçirdiyi görüşlərdən sonra deyib, Steven Mann'in həftə sonu Bakıya gələcəyi gözlənilir. Arifə Kazımova xəbər verir.
ABŞ Dövlət Departamentinin Avrasiyada münaqişələr üzrə xüsusi nümayəndəsi ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann'in Bakıya aprelin 18-nə planlaşdırılan səfəri həftə sonu baş tutacaq. Azadlıq Radiosunun qeyri-rəsmi mənbələrdən aldığı məlumatlarda onun artıq Bakıda olduğu bildirilsə də, Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfirliyi bu xəbəri təsdiqləmir. Səfirliyin mətbuat xidmətinin məlumatına görə Steven Mann həftə sonu Azərbaycana səfər edəcək. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov aprelin 8-də Vaşinqtonda keçirdiyi görüşlərdən sonra demişdi ki, Birləşmiş Ştatlar ona Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı çox maraqlı təkliflər edib. Azərbaycan bu təkliflərə münasibətini aprelin 18-də Amerikalı səfir Steven Mann'in Bakıya səfərində açıqlayacaq. Steven Mann'dan əvvəl ötən həftə Bakıda olan Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassi isə demişdi ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üçün tərəflər çox çətin qərarlar qəbul etməlidir. Onun sözlərinə görə heç bir sülh razılaşması istəkləri tam ödəmir və yeni təklif Azərbaycan və Ermənistanın istəkləri 80%-nin həyata keçirilməsinə şərait yaradır. Prezident İlham Əliyev isə ötən həftə Şimal Qərb bölgəsinə səfəri zamanı bildirdi ki, danışıqlar prosesi yeni formatda keçirilir, bu isə Azərbaycanın maraqlarına cavab verir.
Bildiyimiz kimi danışıqlar prosesi artıq yeni formatda keçirilir. Bu format ədaləti əks etdirir, Azərbaycanın yeni maraqlarını əks etdirir və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tərbası üçün lazımlı zəmin yaradır.
Amerikanın Azərbaycandakı səfri Rino Harnish elə ötən həftə Turan agentliyinə müsahibəsində deyib ki, Vaşinqtonun təklifləri yeni deyil. Ancaq Rino Harnish ümidvar olduğunu bildirib ki, Azərbaycan və Ermənistan xalqları öz liderlərini münaqişənin nizamlanmasında dəstəkləyəcək. Səfir Steven Mann sonuncu dəfə Bakıya martın 14-də ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Daniel Firidlə birlikdə səfər edib. Ondan sonra Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Yuri Merzlyakov Bakıya səfər edəcək. Daha sonra hər üç həmsədrin Moskvada görüşü və bölgəyə birgə səfəri nəzərdə tutulur. Bakıdan Arifə Kazımova.
Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. Keçək beynəlxalq məsələlərə. Qırğızstanın bir neçə siyasi partiyası və qeyri-hökumət təşkilatı Demokratik Qüvvələr Birliyi adlı yeni alyansın yarandığını elan edib. Alyans üzvləri deyirlər ki, onlar Prezident Bakiyevin istefasını istəmirlər. Onlar Prezidentdən demokratik dəyişikliklər və islahatların aparılmasında daha səmərəli fəaliyyət göstərməyə tələb edirlər. Bugün işini davam etdirən Səddam Hüseynin məhkəmə prosesi aprelin 19-una dək təxirə salınıb. Keçmiş İraq lideri və onunla birlikdə mühakimə olunan 7 nəfər 1982-ci ildə Əl-Ducayldə ona qarşı sui-qəsd cəhdinə görə 148 şiə müsəlmanının qətlində təqsirli bilinir. Bugünkü prosesdə əl yazma üzrə ekspertlər şiələrə divan tutmaq barədə göstəriş verilən sənəddə Səddamın imzasının olduğunu təsdiq ediblər. Bugün Moskvada Rusiya və Çin xarici işlər nazirlərinin müavinləri İranın nüvə böhranını müzakirə ediblər. Hər iki ölkə rəsmiləri böhranın diplomatik yolla həllinə çağırıblar. Sabah isə Rusiya paytaxtında BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olan 5 ölkənin nümayəndələrinin görüşü keçiriləcək. Amerika və Britaniya deyirlər ki, əgər ayın axırına dək İran uran zənginləşdirilməsini dayandırmasa, onlar İranla bağlı yeni qətnamənin qəbuluna çalışacaqlar. Körfəz ölkələri əməkdaşlıq şurasının baş katibi Əbdülrəhman bin Həməd Əl-Atiyə deyir ki, Körfəz ölkələri İranın nüvə proqramından narahatdırlar. O deyir ki, İran nüvə silahına nail olsa, bu regionda təhlükəsizliklə bağlı vəziyyəti dəyişəcək. Cənab Atiyə beynəlxalq ictimaiyyəti İranın nüvə böhranını diplomatik yolla həll eləməyə çağırıb. Eyni zamanda o deyib ki, nüvə enerjisindən dinc məqsədlərlə istifadə eləmək bütün ölkələrin hüququdur. Körfəz əməkdaşlıq şurası Səudiyyə Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Küveyt, Bəhreyn, Oman və Qatar birləşdirir. Fələstinin Səhiyyə Naziri Bassem Naim beynəlxalq ictimaiyyəti Fələstində humanitar böhranın qarşısını almaq kömək eləməyə çağırıb. Cənab Naim deyib ki, xarici təşkilatlar səhiyyə sisteminin dağılmasına yol verməmək üçün qarışmalıdırlar. Amerika və Avropa Birliyi Hamas zorakılığı pisləməyənə dək Hamasın rəhbərlik elədiyi hökumətə yardımı dayandırandan sonra Fələstin muxtariyyəti kəskin maliyyə böhranı ilə üzləşib. Hamas maliyyə problemlərini müsəlman ölkələrinə yardım üçün müraciət eləməklə azaltmağa çalışır. Qatar Hamasın rəhbərlik elədiyi Fələstin hökumətinə 50 milyon dollarlıq yardım ayıracağını deyib. Bundan bir gün qabaq isə İran Fələstin muxtariyyətinə eyni məbləğdə yardım göstərəcəyini elan eləyib. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
İran hökuməti qərb yardımlarının dayandırılması nəticəsində iflas həddinə gələn Fələstin muxtariyyətinə 50 milyon dollar yardım ayırdığını bəyan edib. Muxtariyyətdə hakimiyyətə gələn Hamas Radikal Fələstin hərəkatını Birləşmiş Ştatlar, Avropa Birliyi və İsrail terrorçu təşkilat hesab edirlər. İran hökumətinin həmin qərarını Xarici İşlər Naziri Manuçar Möttəki Tehranda keçirilən konfransda elan etdi. Mənə İranın Fələstin xalqına yardım məqsədi ilə 50 milyon dollar iyanə verməyini elan etmək şərəfi qismət olub. Hamas nümayəndəsi Sami Abu Zuhri Qəzza şəhərində Fələstin xalqı adından İranın bu hərəkətini alqışlayıb. Biz Hamas hərəkatında İranın Fələstin xalqına maliyyə dəstəyini yüksək qiymətləndiririk. Ərəb və müsəlman xalqlarının dəstəyi Qərbin Fələstin xalqına təzyiqlərinə və İsrailin Fələstin xalqına qarşı təcavüzünə münasibətdə təbii mövqe və təbii reaksiyadır. Dubaydakı Fars Körfəzi Araşdırmalar Mərkəzinin eksperti Mustafa Alani, Qərbin Hamas'ı təcrid etmək səylərinin dolayı nəticəsi olaraq İranın regionda nüfuzu artdığını və bunun nə Qərb nə də Ərəb aləmi üçün şad xəbər olmadığını qeyd edir. Məncə burada əsas məsələ müsəlman həmrəyliyi deyil. Mən bunu İranlıların daha çox strateji qərarı hesab edirəm. Hamas təməlçi sünni hərəkatdır, İran isə təməlçi şiə dövləti. Məncə bu məslək birliyi deyil, söhbət daha çox strateji maraqdan gedir, nəinki dindən. Ötən həftə Fələstin muxtariyyatına təcili maliyyə yardımını vermək niyyətini, habilə Rusiya hökuməti də bəyan etmişdi.
Rövşən Rahiboğlu Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə xəbərlərdir, qayıdaq Azərbaycana. Yeni Fikir Gənclər Birliyinin sədri Ruslan Bəşirlinin, onun müavinləri Ramin Tağıyev ilə Səid Nurinin bugün keçirilən məhkəmə prosesində şahidlər dindirilib. Zamində olan Səid Nuri deyir ki, hakimi və dövlət ittihamçısı məhkəmədə dindirilən şahidlərə yeni fikirlə əlaqələrinin olub-olmaması təşkilatın maliyyə mənbələri haqqında suallar veriblər. Səid Nuri deyir ki, məhkəmənin qapalı keçirilməsinə etiraz edən təqsirləndirilən şəxslər əvvəlki günlərdə olduğu kimi bugün də dindirmələri də iştirak eləməyiblər. Onlar vəkillərdən imtina eləsələr də hazırda dövlətin təyin elədiyi vəkillər məhkəmədə müşahidəçi kimi iştirak eləyir. Məhkəmə prosesi şahidlərin dindirilməsi ilə aprelin 18-də davam eləyəcək. Bugün Bakıda daha bir məhkəmə prosesi keçirilib. Bu ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə qanunsuz silahlı qruplaşma yaratmaqda təqsirli bilinən 16 nəfərin məhkəmə işidir. Bu şəxslər arasında Azərbaycan, Rusiya və Türkiyə vətəndaşları var. Arifə Kazımova xəbər verir.
Dəstə üzvlərindən ikisi Arif Hacıyev və Emil Haqverdiyevin ötən ilin iyulunda polis əməkdaşlarına atəş açarkən yaxalandığı bildirilir. Cinayət işi üzrə vəkil Mir İsmail Hadi isə bu şəxslərə qarşı irəli sürülən ittihamlarla razı deyil.
Onlar Çeçenistanda dünya gələcəkdə döyüşəcəklər deyilən belə bir qrupdadır. Əslində qrup da demək olmaz onlara. Ya o Çeçenistana onlar yardımcı göndəriblər, nə bilim hərbi forma, sonra nə bilim belə şeylər.
Mir İsmail Hadi. Həmin 16 nəfər Cinayət Məcəlləsinin 279-cu maddəsi, qanunvericilikdə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələr yaratmaqda qanunsuz silah gəzdirməkdə ittiham olunur. Proses ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə hakim Abid Abdinbəyovun sədrliyi ilə gedir. İş üzrə ittiham sübut olunarsa, onları 15 ilə dək müddətə azadlıqdan məhrum etmə və ya ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir. Bundan əvvəl də Qarabağ Partizanları adlı qrupa eyni ittihamla iş kəsilib. Bakıdan Arifə Kazımova.
Danışır Azadlıq Radiosu. İndi də iqtisadiyyatdakı yeniliklərlə mikrofonda Ülviyə Əsədzadə.
Hökumət hələ ki avtomobil benzininin qiymətini bahalaşdırmağa müzakirə eləmir. Bu, Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyevin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumatdır.
Hələ ki, belə bir təklif də yoxdur. Tarif şurası heç buna baxmır. Ona görə bu söz söhbət bilmirəm. Bunlar haradan gəlir? Mən hesab edirəm ki, bunlar yalnız bir ara söhbətidir. Ona görə ki, bu təkliflər mütləq və mütləq gərək ümumiyyətlə neft ayrımı zavodlarından birinci gəlsin. Onlar gərək əsaslanmalıdır. Nəyə görə, nə üçün, hansı vəziyyətdəyik, buna nə əsas verir ki, bunları qaldırmaq. Və mən hesab edirəm ki, həllik buna heç bir ehtiyac yoxdur.
Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev. Ötən həftə yerli mətbuat hökumətdə adını çəkmədiyim mənbələr istinadən yazmışdı ki, benzin bahalaşacaq. Axırıncı dəfə enerji daşıyıcılarından dizelin, məişət qazının bir də kerosinin qiyməti yanvar ayında 2 dəfə qaldırılmışdı. Ekspertlər bu bahalaşmadan daha çox kənd təsərrüfatının ziyan çəkəcəyini deyirdilər. Vergilər Nazirliyi isə kənd təsərrüfatın edilən vergi güzəştlərinin ünvanlı subsidiyalarla, yardımlarla əvəz olunmasını istəyir. Vergilər Naziri Fazil Məmmədov jurnalistlərə deyib ki, dövlət hər il kənd təsərrüfatına 1 trilyon köhnə manatdan, təxminən 220 milyon dollardan çox vergi güzəşti verir. Bu isə kifayət qədər iri məbləğdir. 5 ildir ki, Azərbaycanda kənd təsərrüfatı sektorunda istehsalla məşğul olanlar bircə torpaq vergisi ödəyirlər. 2009-cu ildə hökumətin bu güzəşt üçün verdiyi müddət başa çatır. Güzəştin müddətinin uzadılıb-uzadılmayacağı hökumətin qərarından asılı olacaq. Bakıdan Ülviyə Əsədzadə.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Və sonda New York'dan bir xəbər. New York'da müğənni Elton John'un paltarları hərraca çıxarılıb. 10 min əşyadan ibarət olan Elton'un qarderobunun satışından 700 min dollardan çox pul yığılıb. Onun geyimləri arasında çoxlu dizayner paltarları da var. Hərracdan əldə edilən vəsait İTS-lə mübarizə tədqiqatları fonduna köçürüləcək. İndi də günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Dünya ölkələri Tel-Əvivdə Fələstin intiharçısının partlayış törətməsini pisləyiblər. Əfqanistan prezidenti mülki vətəndaşların ölümü ilə nəticələnən insidentlərdən sonra koalisiya qüvvələrini təmkinli olmağa çağırıb. Fələstinin Səhiyyə naziri Bassem Naim beynəlxalq ictimaiyyəti Fələstində humanitar böhranın qarşısını almağa kömək eləməyə çağırıb. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann'in Bakıya sabaha planlaşdırılan səfəri həftə sonu baş tutacaq. Bunu Amerika səfirliyindən bildiriblər. Bu qədər xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbəti xəbər buraxılışı sabah səhər saat 8-də olacaq. Mən burada sizinlə sağollaşıram. Azadlıq Radiosunun verilişi isə Elxan Nəsiblinin kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsibli.